Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin afsus bu ajoyiblikni dunyo ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturlarimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Agarda e'tirozkor va hukumat bilan kelishilgan holda yashayotgan jamoatga qatnovchilar ustidan muntazam nazorat o'rnatilsa, unda xufiyona jamoatning oddiy imoniylar atrofidagilarga guvohlik qilishda katta erkinlikka ega bo'ladi. Bunday ehtiyotkor guvohlik natijasida ko'pgina yangi uy guruhlari tashkil bo'ladi. Shuni doimo esda tutish kerakki, hukumatning jamoatni qisishga bo'lgan harakatlariga javoban, jamoat javobining barcha 3 varianti imonning haqiqiy ifodasi bo'lishi mumkin. Hech qanday holatda bir guruhni boshqasidan o'z e'tiqodini boshqacha yo'l bilan ifoda qilgani uchun ajratish yaramaydi. Ba'zan Xudo imonlilarni o'zini tutish yo'nalishini o'zgarishga olib keladi. E'tirozkor jamoat shunday kuchli ta'qibga duchor bo'lishi mumkinki, unda oddiy imonlilar xufiyona jamoatga o'tishiga majbur bo'lib qolishadi. Xufiyona jamoat hukumat tarafidan ochilishi mumkin va e'tirozkor jamoat bo'lishi mumkin. Hukumat bilan birga ish olib boruvchi ba'zi jamoatlar o'z navbatida a'zolardan uy jamoatlari va ichaykali jamoatlar tashkil qiladi. Masxiylikka dushmanlik ko'zi bilan qaraydigan hukumatga ega mamlakatlarda bizga noma'lum bo'lgan e'tiqod ifodasini boshqa shakllari bo'lish ham mumkin. Muqaddas ruh faoliyatini cheklab bo'lmaydi. U bizni va imonlilar guruhimizni u yoki bu shaklga yoki mamlakat hukumati bilan o'zaro ishlash shaklining bizga ma'lum bo'lgan kombinatsiyasiga olib kelishi mumkin. Agarda biz muqaddas ruh ba'zi birlarni hukmron tartib bilan hukmronlikka ish yuritishga, boshqalarning e'tirozini ifodalashga undasa, uchinchilarni esa xufiyona jamoat tuzishga olib kelishini tushunsak, barcha masxiylarni sevish va hurmat qilish ancha oson bo'ladi. Afsuski, juda ko'p hollarda bir masxiy guruhning boshqasiga hujumi, qat'iy tartibning masxiylikka qarshi muvaffaqiyat ila qo'llagan ajoyib targ'ibot materialiga aylanadi. Biz doimo Yuhanno xushxabarda keltirilgan Iso o'z otasiga yuragidan qilgan ibodatini yodda saqlashimiz lozim. Men faqat ular uchungina so'ramayman, balki ularning gapi bo'yicha menga iymon keltiradiganlar uchun ham so'rayman. Hammalari bir bo'lishsin. Ey ota, sen menda va men senda hozir bo'lganimizga o'xshab, ular ham bizda hozir bo'lib bir bo'lishsin. Shu tariqa dunyo meni sen yuborganingga inonsin. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.